Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. U poslijepodnevnim satima ove nedjelje na valovima Radija Marije poslušajte još jedno izdanje emisije pod nazivom Put uzbrdo, koju uređuje i vodi Zrinka Milanović.
Prošlog tjedna, dok sam bila u zamahu pisanja teksta za ovu nedjeljnu emisiju, brat mi je javio kako je u Splitu umro naš Barba Živan. Naš, baš naš, naš obiteljski, naš od svakog člana naše obitelji. I naravno moj, moj krsni kum, moj prijatelj, moj drugi otac, moja zemaljska potpora i utjeha, moj nebeski zagovornik. Moje čudo od čovjeka, koje ne samo cijeloj našoj obitelji, nego osobito meni, puno, puno značio i jako sam ga voljela. Pokosila me ta vijest, zakovala za uredsku sjedalicu, zanijemila sam zamrla. Nevjerojatno, jer kako, što mu je bilo, što se dogodilo? Kolega koji je bio sa mnom u uredu vidio je da me nešto jako pogodilo i kad sam mu rekla, ha, ništa, što bi rekao? Smrt je tako životna pojava i podrazumijeva se kao normala. Tim više što se radilo o čovjeku u dubokoj starosti. Bio je star, zaista, ali radilo se o Barba Živanu. Nije on jedno doba svog života živio po stereotipovima, po klišejima, po šablonima i uvriježenim normama i shvaćanjima. Ako za ikog vrijedi ona često puta odslušana parola da je čovjek star ne onoliko koliko ima godina, nego po stanju duha, onda je to živa istina bila baš za njega. On ju je potvrđivao i bio istinski znak njezine valjanosti. On je bio živa istina koja je potvrđivala da duh oživotvoruje tijelo i da ono tijelo živi onako kakav je duh koji prebiva u njemu. Nakon što je misao o njegovoj smrti našla mjesta u mojoj svijesti i ispunila me zapravo nekakva radost. Ne neka objesna, raspojasana i bučna, neka obična zemaljska, ne, posve drugačija. Ona radost koja dolazi po vjeri, tiha radost, koja je ispunjala srce i grijala ga i ne samo tješila, nego i bila tako puna nade i ljubavi nekog dalekog većeg dobra koje se obistinilo u njegovoj smrti, a sve zbog njegovog života. Naravno, kad sam tog dana stigla kući, navrle su uspomene. I koliko god bilo neracionalno, koliko bilo možda i suvišno i pomalo glupo, ali nisam mogla ne oplakati. Onako posve ljudski svaku misao na njega. Dobrotu mog života i radost i toplinu i mudrost, ma toliko je on meni, a i svima nama u obitelji bio. I znam da sam i do sada već više puta pričala o nekim osobitim, posebnim ljudima koji su postajali dio mog života na toliko neobičnih i često puta bizarnih načina. Ali koliko god njima pripadalo pravo na moje srce, toliko ne vidim ovog trena nikog važnijeg od ovog o kojem već pričam, da o njemu progovorim ono bitno i važno što je često puta bilo presudno za moj život, koji ni po čemu nije toliko izuzet da sve ono što je meni bilo važno ne bude isto tako važno i drugima. Ta ljudi smo i svima nam ljubavi treba i samo nas ljubav mijenja i pokreće na ono veće dobro koje srce čezne i kojemu se nada. A on ju je tako rasipno poklanjao, onako kako ju je rasipno i primao od Boga. I sada, dok pišem i slažem ove retke, imajući u mislima lik mog dragog Barbe, moram vam reći kako zapravo ne osjećam niti nimalo tuge. Neka nježna blagost i toplina, opet ona radost preplavljuje mi srce i mir, mir, pouzdanje, ta konačno, konačno je pristigao. On je tamo gdje je cijelog života čeznuo biti i sve radio da bi prispio. Bože, otkuda početi? Barba Živan se rodio na Hvaru. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio u Splitu, a pravni fakultet u Zagrebu. Nakon završenog studija vratio se u Split. Za vrijeme studija oženio se sa suprugom Zrinom, stanovao u Zagrebu, u takvim uvjetima koji se valjda samo mogu vidjeti u nekim filmovima. Stanovali su doslovno u kartonima ograđenom prostoru između dvije uske ulice Starog Zagreba. Trajalo je to čak i u vremenu kad su dobili svoje prvo dijete. Kako? Pojma nema. Meni je iz moje perspektive to zvučalo kao bajka koju su roditelji i oni znali spominjati u onom uvijek prenaglašenom smislu i doživljaju, jer svaka priča koju bismo mi djeca slušali uvijek je imala neki odgojni pedagoški značaj, pa smo i tu priču početka obiteljskog života našeg prijatelja svrstali u onu tog tipa, malo bajkovitu i malo prenategnutu. I kad sam puno godina kasnije, kad sam po svim pravilima prestala biti dijete, pitala, ma je li zaista to tako bilo? U kartonima, između dvije ulice, hladno i mirno mi se potvrdilo. Nego kako? Baš tako. No kako je kraj studija bio na vidiku, tako je nastupilo i nešto bolje razdoblje njihovog života. Supruga je završila medicinu, a on pravo i vratili su se u Dalmaciju. Najprije u Trogir, jer je tamo bila prihvatljivija opcija života. Kasnije su se preselili u Split. Kako je bilo biti vjernik u jugoslavenskom komunističkom režimu, mislim da nije potrebno nešto osobito pojašnjavati. Bilo je teško, naravno, općenito, svima. No, svaka sredina, pored onih generalnih metoda otkrivanja i sankcioniranja takvih reakcionarnih snaga, imala je svoje specifične metode koje su varirale u raznim razdobljima po intenzitetu i obimu za pojedini kraj. Što manja sredina, to metode okrutnije i temeljitije. Split, ma kako bio uvijek izdvajan kao veliki grad, nije bio utočište, niti mjesto, u kojem je uvijek bilo i više nego dovoljan broj onih koji su potvrđivali svoju pripadnost zadanom režimu. Uvijek na način da su iskazivali veću lojalnost koja se isplaćivala većom korisnošću. Vjernost sustavu i upotrebljivost imalo je svoju cijenu, a uvijek je bilo onih koji su bili voljni i platiti i naplatiti. I kao u doba prve crkve, oni koji su se prepoznali u i po Bogu, okupljali su se po kućama. Mudro, skrivajući se u noći, mijenjajući lokacije, družeći se pod krinkom nekih tako lako shvatljivih i objašnjivih razloga. A zapravo, bila je to tajna crkva koja je u molitvi i međusobnoj podršci jačala i opstajala. Kažu neki, tako nam vrijeme i predstoji i samo tako će vjernik budućeg vremena moći opstati u svakom smislu, a možda se i ne mora čekati neka daleka budućnost. Čini mi se da se to vrijeme već živi. Tako je u to doba stvoreno prijateljstvo nekolicine ljudi, obitelji koji su se kalili ili već imali iza sebe neke dobivene bitke protiv te nemani i zla i koji su se u toj fronti duhom srodili. To je tek ono pravo prijateljstvo koje je Duh Sveti učinio da postoji, koje je u duhu trajalo i koje je ono istinsko i zapravo vječno. Naravno, ja osobno te početke ne znam, jer tada nisam bila živa, ali priča i život onih uz kojeg sam odrastala toliko puta je to potvrđivalo. Split, Trogir, Kaštela, Omiš, pa i Zagreb, pa i inozemstvo. Sve je u tom gluhom i crnom dobu svakakve zakočenosti i zabranjenosti ipak bilo nekako dostupno, umreženo i povezano. Bilo je to ljudi koji su se profilirali uz patera Poglajena, koji je u ratno doba dok je bio u Splitu organizirao tajno učilište za mlade, radnike i studente i njegovom vjerom i podukom profilirao i do kraja života svog tako izvanrednog života, ma gdje da je bio, ostao je s njima u vezi i pomagao. A te veze, koliko mašte i čudnovatnosti je bilo u njima, ali funkcioniralo je. Taj svećenik, taj pater Poglajen, ima nevjerojatan i više nego izvanredan životni put, a o njemu se tako malo govori. Uglavnom, u tom društvu tada mladih, u tim ponekim tek stasalim obiteljima, našli su se i moji roditelji i obitelj mog barbe. Kako su oni živjeli, usudila bih se ponoviti riječi koje su se odnosile na prve kršćanske zajednice. Kako su se ljubili, a zato su i preživjeli u svakom smislu. Slava Bogu,
na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te.
Pričali su o oskudicama, o kažnjavanjima, o progonima, o nestašici svega, hrane, stvari, odjeće, obuće, trebali navesti slobode. Bili su više gladni i goli nego li siti i obučeni, ali čudom Božje ljubavi i njihovog zajedništva uvijek je bilo nekako. Možda čak i više i bolje nego u onih koji su pripadali većini na suprotnoj strani. Naš Živan je, pored prava, završio i za profesora latinskog i grčkog, svirao je klavir i gitaru, pjevao predivno, imao umjetničkog dara pa je kipario, pisao, pomalo slikao, ma čudo jedno. Uz njega supruga Zrina bila je kao dašak, kao sjena, kao treptaj, ali nezaobilazni, kao stožerni glas koji nikad nije vikao, nikad eksponirao, ali nikad ga se nije moglo prečuti ili zanijekati, a još manje ne prepoznati u njemu vrijednost, stabilnost i prijeko potrebnu praktičnost. Ona je kao liječnica bila okosnica svakog našeg liječenja, glavna savjetnica za sve što se ticalo zdravlja, terapija, dijagnosticiranja. I nije to bilo tek neko nagađanje. Ona je bila i ostala vrsna stručnjakinja za više domena medicine koje je specijalizirala u svoje troje djece u nikako povoljnim životnim i radnim okolnostima. Znate, kad danas gledam tko je činio njihov krug prijateljstva, onda ispada da su to bili sve sami neki visoko obrazovani ljudi, svećenici, doktori raznih znanosti, pisci knjiga, filmski djelatnici, profesori, farmaceuti, inženjeri. Pa ispada da se radilo o nekoj vrsti elite. Ali nisu oni bili elita po zanimanju i stupnju obrazovanja. Ne. Mnogi su tek u njihovom društvu, uz njihovu pomoć odlučili se na daljnje školovanje. Ali nije to bilo presudno, jer daljnje školovanje je bio način i mnogima jedini put nade preživljavanja. No njihova osobitost je bila u Bogu i u zajedništvu. Oni su gorljivo vjerovali, potpomagali se u vjeri i zbilja ima toliko istine u onoj Krančevićevoj okovi su krila da se brže leti, ali ja bih nadodala i više i ustrajnije. Ono što sam kao posve malo dijete upamtila bili su noćni posjeti za koje smo se mi u kući svi u tajnovitosti pred susjedima s uzbuđenjem pripremali. Kako su se dogovarali s tek ponekim telefonom, pojma nema, ali sve je štimalo. Mama bi naravno spekla kolače, neki štrudel, pitu od jabuka, možda i neka posve obična hrana, kiseli kupus, kobasice, krumpiri i čekala bi se noć. Mi u Kaštelima, a oni iz Splita, Trogira. Glavna vozila bila su Vespe, motori i rijetki autobusi. Motori su bili senzacija. Oni rijetki, glomazni, poslijeratni, koji su dugo vladali na cestama jer drugih nije bilo. Mi djeca znali smo po zvuku kada tko stiže. Obično bi prvi stigao Pater Marijan, uz njega Barba Džeki, onda Tušekovi, Helovi, pa onda redom drugi. Barba Živan bi se obično utrpao s nekim u paru. Onda bi se najprije svi posvetili nama djeci. Uvijek je bilo silno uzbuđenje čekati kad će nas počastiti, uvijek na isti način, kao slučajno. Tek tog trena su se sjetili da im je nešto ostalo u džepovima, pa ako bismo im učinili uslugu da idemo vidjeti što je u njima. Ma iako smo unaprijed znali, tako smo se veselili toj uvježbanoj igri njihove ljubavi i pažnje prema nama. Bili su to bomboni, neki šareni šećerni štapići, ponekad čokoladica, uvijek isto, uvijek malo, zapravo u to doba nikad dosta, ali uvijek taman toliko da nas izljube, izgrle, da se nasmiju i s nama poigraju. Nije to bilo ono posvećivanje pažnje djeci tek toliko da se zadovolji forma. A ne, trajalo bi to ponekad i satima. A koliko puta smo bili glavne face kad bismo na motorima jurili po mjestu s nama tako voljenim vozačima koji su nam iskazivali i tako svoju ljubav. Učinimo jedan džir. Dragost, uslužili bi nas baš onim što smo tako jako željeli, a što je malo tko mogao i sanjati. A eto, mi se vozimo s nekim BMW-ima, Vespama, motorima i jurimo tada mjereno vrtoglavim brzinama. A što li je tek bilo na našim dječjim rođendanima, na kojima su obavezno svi bili, pa onda proslave novih godina, tajni Božić i Uskrs, primanje svetih sakramenata, tajno, tajno, nas djece, izleti, odlasci na more u našem brodiću, koji je samo milošću Božjom uspio sve te ljude izdržati nositi na površini. I mi djeca smo se međusobno umrežili, gradili smo djetinstvo s toliko nestašluka i svih onih redovnih dječjih igara u tako lijepim i izgledam i danas bajkovitim okolnostima, kojih kad god se sjetim nekako nježnom toplinom miluju srce. I ta veza traje još uvijek. Bili smo glavni, a opet nismo smjeli nikom pričati, ni tko su, ni zašto su, ni otkud su, ni gdje idemo. Bila je to muka. Ali podnošljiva cijena prema onome što smo dobivali za uzvrat njihovom ljubavlju. I kad bi nas doslovno izmorili da više nismo mogli stajati na nogama, svih bi ispozdravljali, mi djeca bi otišli spavati u čijem god domu se zatekli. E tad je nastupalo vrijeme odraslih koje bi potrajalo ponekad i cijelu noć. Bili su to maratonski razgovori, razglabala se politička situacija, komentiralo se stanje u crkvi, pretresali osobni životi, razgovaralo se o Vatikanu, drugim državama, nekim osobama koje sam tek kasnije razumjela tko su. Bilo je tu molitve, a puno, puno kasnije sam saznala da bi ponekad bila i slavljena sveta misa. Zamislite, dok smo mi djeca u drugoj sobi spavali, oni su u nekim kuhinjama i sobama imali misu. Krista živog. Godine i godine su prošle dok su mi roditelji konačno usudili se to povjeriti. Sve vam to pričam da biste makar donekle dobili sliku zajedništva te male šačice zaljubljenika u Boga među kojima je prednjačio naš Živan. Ništa to nije bilo pak toliko tajno da se moglo posve sakriti od budnih očiju. Uslijedile su sankcije, izbacivanje s radnih mjesta, prisilna preseljenja, poneko je odrobijao neku godinu, ali oni koji su ostali bili su vjerni, krvavo vjerni. I Živan isto. Te jake intelektualne snage nisu išle za osobnom eksponažom i bahačenjem, i on je jedan od prvih i rijetkih koji se izlagao javnim istupima u obrani crkve i Krista. I to ne samo sporadično i bojažljivo. Bilo je tu članaka, knjiga, objavljenih ispisa s crkvenim časopisima, koje su oči komunističke kobre budno motrile i odmjeravale ustrajno i neumoljivo kaznu po kaznu. Zamislite u to doba, u sredini kao što je Split, da je Barba Živan bio predsjednik nadbiskupskog pastoralnog vijeća i bio bliski suradnik tadašnjeg nadbiskupa Frane Franića. Upravo na njegov prijedlog Papa Pavao VI proglasio je našeg Barba Živana vitezom crkve reda Svetog Silvestra, priznanjem i nagradom za vjernike koji se predano i aktivno posvećuju zalaganju za crkvu, osobito u profesionalnim vještinama. A naš Živan bio je odvjetnik Kristov u crkvi kao instituciji i u nebrojnim njezinim potrebnim i siromašnjima koje je pro bono zastupao po sudovima i svim svojim očima borio se za ostvarenje prava koja su im nepravdom i kriminalom bila oduzeta. Ako sam makar malo naučila razlikovati pravdu i pravednost, onda je posve sigurno da sam prve lekcije usvojila od svog krsnog kuma. Kako je on umnažao sredstva, vrijeme, novac, stvari, snage, ja pojma nemam. Ali taj čovjek uredno odrađivao puno radno vrijeme u poduzeću, pa je onda živio život obitelji, radio u crkvi, bio aktivan u župi, redovno posjećivao i skrbio za siročad i udovice. Posve i doslovno, kao što kaže Evanđelje. Nije njemu bio problem donijeti hranu, osigurati drva, krumpire, novac, pomoć drugih ljudi za ono što sam nije znao. I ustrajno do gotovo zadnjeg dana tako, iz dana u dan. E da, a tu je još bilo i pisanje knjiga, javnih apela, istupa, protesta, izjava, članci, govori, nastupi na tribinama i drugim skupovima, sve za Krista, sve za Boga. I nije me čudilo kad smo gotovo kao anegdotu pričali u kući kako je Barba Živan jedne godine za Uskrs poslije mise doslovno utrčao u kuću vičući živio Krist, pa je supruga u prvi čas pomislila da se smakao s uma, ali to je bio on i njegovo goruće srce za Boga.
Čuvaju me znam, tvoj
Treba spomenuti njegovo slavljenje Božića. Živeći u Splitu, u malom stanu s troje djece, tri kćeri, koje je uvijek nazivao moji anđeli, nije bilo ni mogućnosti za nekim spektakularnim slavljenjem. Ali bilo je baš tako, spektakularno. Ispraznio bi svake godine najmanju sobicu, što je za njegovu djecu značilo stiskanje u ionako stisnutom prostoru i pretvorio je u Betlehem. Gradio bi ga danima prije Božića. Od kamena, kartona, slame, gipsa, platna, od onog što je mogao priskrbiti. I ta mala sobica postala je katedrala u koju smo baš kao na prava hodočašća pristizali sve do početka korizme. Dok smo bili mali, odrasli bi se pobrinuli za nas djecu, a roditelji bi jedan po jedan ulazili u taj sobičak i nestajali. Zadržavali se, nama se činilo dugo, dugo, a izlazili bi sa suzama, ganuti, ali i sa osmihom. Naravno, mi ništa nismo razumjeli, ali navikli smo da toliko toga ne shvaćamo u njihovom druženju, pa nismo ni pitali, a niti se čudili. Kad sam i sama već dovoljno narasla, sjećam se mog prvog ulaska u to svetište. Tu sobu jednog dvosobnog stana na trećem katu, sive višekatnice, posve običnog izgleda. Evo i sada vidim, soba zamračena s blagim svjetlom, s vrata odmah pristižem na klecalo, a pred njim od slame napravljena dva lika u ljudskoj veličini. Gospa i Sveti Josip. Između njih prave jasle i od slame napravljeno dijete Isus. Sve napravljeno rukom mog barbe. Ograda od drvenih letvi i po njoj obješene slike prizora svijeta. Djece gladne, ubijene, siromaha, žrtava ljudske slabosti i zloče, ratovi. Bez cenzure i bez uljepšavanja. Gotovo da sam mogla dodirnuti tu bol koja je cvilila sa slika ljudskog stradanja. Iz zvučnika tiha pjesma, klavir i glas. Moj barba govori. Čita evanđelje i govori meditaciju o Bogu koji dolazi da bi bio prisutan. Bila sam zapravo mala i posve nedorasla onome što sam zatekla u toj katedrali srca mog kuma. Ali koliko god razumijem da nisam shvaćala, toliko mi je i danas jasno da je i tada moj duh nekako nešto razumio čemu u dobi i zrelosti nisam bila dorasla. Zašto sam i sama izašla u suzama i zašto nisam mogla dugo, dugo ništa progovoriti i zašto me moj barba tada jako, jako zagrlio i nikako me nije puštao iz zagrljaja? Valjda će mi jednom biti posve jasno. Njemu je sigurno bilo i tada sve bistro. Ali ja ni danas ne mogu sve dokučiti. Ali pamtim, tako jako pamtim. Pamtim one njegove iznenadne, doslovne upade kad nas je u teškim okolnostima očevog progona zbog hrvatstva i vjere posjećivao pod prijetnjom da i njega sankcioniraju, kad nas je po ocu branio po sudovima, kad nas je spašavao od bolesti i zaraze zbog neispričljivih uvjeta stanovanja, kad je bio anđeo Boži širokog osmiha i toplog srca, punih ruku, ali i slomljen zbog onog što nas je boljelo i ulijevao nam vjeru, doslovno Boga, gotovo doslovno podizao nas poda na kojem su nas drugi bili rasuli. Nikada nije bilo da je došao, a da nas nije ostavio s osmijehom i radošću u srcu. Svih, ali baš svih. Njegov dolazak bio je praznik za našu obitelj, za svakog. Dolazio bi svima, a izgledalo je da dolazi samo jednom, svakom osobno. Čudo, kažem vam, čudo u čovjeku. Pa moj studij medicine u Rijeci, posve sigurno ga ne bi bilo da nije bilo njega koji je dao mjeru i meni i mojima, koji je rasvijetlio moju pretjeranu zabrinutost i nesigurnost, nepovjerenje, ali i smanjio roditeljski strah. On je bio utjeha i razum, i logika, i stvarnost, i istina, i prava mjera stvari, ljudi, njihovih reakcija i doživljaja. Pa onda moje vjenčanje. Kao da je to moglo biti bez njega. To što je bilo nevrijeme koje je otkidalo vrhove i kamenje sa zvonika, što je sav promet kopneni i morski bio zakočen, što je bila nezapamćena hladnoća, kao da je to bio razlog da se iz dana u dan, to jest iz večeri u večer, sustavno ne pojavljuje slažući svetu misu našeg vjenčanja. Kao filmski režiser s puno duha i svečanosti. I što ćemo reći? Sve je napisao. I kad ćemo krenuti? I kuda? I s kim? I tko će svirati i što pjevati? On, naravno, na gitari. Sve je u tančine ispisao i uvježbao s nama. Uz pravi svećenički nagovor o sakramentu vjenčanja govorio je nama, a slušali smo ga svi. I moji roditelji, i braća, i njihove žene, pa i mala djeca. Živan govori, a nama srca gore. Nikad nije ni za treptaj uzmakao od značaja svog kumstva i mene svog kumčeta. Bio je naš, a to što sam ga ja svojatala, naravno nitko me nije doživljavao, niti mi davao za pravo. Pa i kako bi kad me on sam demantirao, jer govorio je, ja sam tvoj, ali to ne znači da nisam i njihov. I što reći? I tako, od krštenja pa do zadnjeg daha. Ali zaista doslovno gotovo do zadnjeg daha. Još pred malo smo izmijenili mailove, jer on je bio aktivan i na internetu, i na mailu, i na Skype-u. I naravno bio je s nama i u smrti mojih roditelja, najprije oca pa onda majke. Ona pisma koja sam mu tada pisala, a bili su to zapravo ispisi ucvinjenog djeteta, mada sam već bila odrasla, koja je ostalo bez roditelja, njegovih prijatelja, samo sam njemu mogla napisati i samo od njega dobiti odgovor kao poruku neba. Samo me on mogao utješiti u onom crnilu i mraku izgubljenosti i slomljenosti. Njegova ustrajna posjećivanja i radost kad bismo se vidjeli, kako bismo se jako zagrlili i s koliko ljubavi gledali i slušali. Malo riječi, ali neizmjerna blagost pogleda, mudrost s jednim nježnim i dosjetljivim, lucidnim humorom, ali i čvrstoćom stava. Bog je isijavao iz njega. I kako s nama, kako sa mnom, tako s nebrojnima.
Ne uzdaj se u zvijezde, uzdaj se u Isusa, horoskop te neće spasit, samo krv Kristova. Pljuni dolje staru zmiju, pokaj se obrati, tada ćeš se i ti moći dijete Božje zvati. Smišljaju se razne priče, sve što može mašta, svemu svakom da se klanjaš, nuditi se svašta. Al sa neba jedan biće, ne vjeruj u laži, živom Bogu ti se klanjaj, srcem ga potraži. Isus je jedini put, Isus je istina i život, vječno je svjetlo, vodi na sjaj. On je početak i kraj.
On vječno je svjetlo, život i rasjaj. On svemu daje smisao, početak i kraj. Ako želiš čitat dobro štivo, i uzmi Božju riječ i čitaj je pažljivo.
Ona će ti reći ono što je važno. Ona će ti reći ono što je lažno. Ona će ti reći da Isus je živ, da umro je za tebe, a nije bio kriv.
Ima samo jedna priča, istina je živa, da nas spasi s neba Bog je poslao nam sina. On je trpio na križu i u grobu bio, ali uskrsnu od mrtvih, sada vlada silno. Isus je jedini put, Isus je istina i život, vječno je svjetlo, vodi nas jaj, on je početak i kraj.
On je prijatelj pravi, ne ostavlja ne gnjavi, vjeran je i dobar ako ne vireš proba, ima srce puno lijeka za sve tvoje rane i sve tvoje boli, zato jer te voli.
Da nije bilo njega i te ljubavi jake, odavno bi bio na dnu neke rake, možda to nekog vrijeđa, ali on je podmetnuo leđa i ne mogu ne reći, lik je najveći.
Isus je jedini put, Isus je istina i život, vječno je svjetlo, vodi na sjaj, On je početak i kraj. Isus je jedini put,
jedini put,
Isus je istina i život,
istina i
vječno je svjetlo, vodi na sjaj, On je početak i kraj. On je početak i kraj.
Početak i kraj.
Zgode u kojima bismo se našli mi djeca, mi druga generacija naših roditelja iz doba crkvene ilegale u Splitu i okolici, uvijek bi prepričavali, pa i opet najviše o Barba Živanu. Svatko je znao kao nešto strogo povjerljivo o njemu što drugi nije ni slutio, i na koncu jednostavno nam nije bilo jasno kako i kada taj čovjek stiže na toliko mjesta i otkuda mu ta silna snaga, to gorivo u duhu kojim izgara ne posustalo za toliko. Tolike one stare i uvijek, uvijek neke nove prijatelje. I nije ni to sve. Pisao je, izdao nekoliko knjižica. Tako je silno htio osvijestiti potrebu ispunjavanja Isusove nove zapovjedi. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Pod naslov taj knjižice stajalo je. To je pismo jednog kršćanina koji je to tek htio biti. Bilo mu je rana u srcu, razumijevajući koliko slabo ili nikako ne poštujemo ni manje ni više nego zapovjed Boga. I počastio me da budem prva koju će pročitati i gotovo me zaklinjao da budem okrutno objektivna, da otkine misao na njega kao mog Barba Živana i da budem strogi kritičar, jer njemu je do istine, a ne do podilaženja i slave. I zamislite, kad sam spomenula neke primjedbe, on ih je primio, uzeo u obzir, korigirao tekst. Kako je silan bio moj Barba. Ja koja mu nisam do koljena, bila sam mu ipak toliko važna i vrijedna. A on je bio toliko ponizan i dosljedan. Znate, imao je Barba Živan živih krvavih rana na srcu, ali i na tijelu. Njegove kćeri, njegovi anđeli, rasuli su se po svijetu i tako ih je malo viđao. A tako je silno htio biti makar malo više i češće uz njih. Nije se on žalio. Ni riječju, da pače, pravdao ih je, razumio, prihvaćao i Bogu predao. Ali srce je izdajničko, ima pravo da makar u tišini ponekad jaukne, onim tako teškim, bezglasnim jaukom. Imao je bolest s kojom se cijeli život borio i od koje je zaista povremeno dobivao otvorene rane kroz koje se i kosti moglo vidjeti. Imao je ljude koji su mu valjda kao Pavlu bili dani da mu budu trn, koji će mu uvijek pogled i srce usmjeravati nebu. I umro je u malom, otočnom, ribarskom selu. On i njegova zrina na otoku blizu Splita naslijedili su potleušicu od nekih 20-30 kvadrata koju su pretvorili u utočište za svoje najmilije, za one rijetke trenutke kad bi se okupili i kad bi bila svečanost njihovog obiteljskog zajedništva. Kao da za takve prilike trebaju dvori i saloni. Samo stol, sjedalica, neki krov i srca topla, ona koja se ljube u blizinama i daljinama. U drugim danima, nekim drugim danima, Zrina bi s obale ribarila, a on bi ju pratio ili pisao. I umre od srca, od čega drugog, kao da bi se išta drugo moglo računati. Tako mi je to logično. Jednostavno se usporilo, pa onda sve više i opet sve više i dosta je. Otrčao je svoju trku, dobar je boj bio. Ma znate, ne mislim da još poneku suzu koju pustim da to radim samo zato što sam žensko, što se često zna tako banalno i površno tumačiti nekom našom ženskom nerazumnošću i sentimentalnošću. I to što sam proplakala više njegovu smrt, više i bolnije, nego smrti mnogih koje bi po nekom uvriježenom shvaćanju trebalo doživjeti kao bliskije osobe. I zato bi mi kao trebalo biti bolnije. Ne ometa mi ono što neprestano osjećam. Sada mi je bliži. Sada mi je prisutniji nego ikad prije. Sada je skoro potpuno kompletna ekipa na nebu onih koji su Boga čeznuli u samoćama, u progonstvima, u zajedništvu, u oskudicama, u nemoćima svake vrste. Oni su konačno i potpuno sada zajedno. Tamo su i moji roditelji. Tamo se nastavlja druženje svih onih iz sitnih noćnih zemaljskih sati. Tamo u Bogu više nema ni drhtaja od sjena i trzaja od zvukova. Jer tamo nema ni boli ni suza, a oni su ih toliko proživjeli i međusobno ih otirali, a sada im Gospodin svako otire. Svaki zaostali trag, svaku ranu ozdravlja i osjećam u srcu njihovu radost i sreću, punu, pravu. On je došao cilju, postigao nagradu koja je sam Bog, kojeg je tako silno čeznuo. Više nema pitanja, više nema rasprava, nema više sumnji i dvojbi i mučnog odgonetavanja. Jer tamo u Bogu sve je istina i sve je jasno. Znate li zašto sam vam ovo ispričala? Ne zato da biste se divili čovjeku koji je puno znao i svašta mogao. Jer kao da sam vam i tisućiti dio života mog Barbe uspjela predočiti. I na koncu kao da je on jedini takav. Ne. Nego zato jer je on meni pred očima, svjedočim za njega, pokazao da se može, da se ipak može ustrajati u vjeri, unatoč svim mukama i padovima i slabostima i ljudskostima, u zgodnim i nezgodnim vremenima, dobar boj biti, dobru trku dotrčati i Bogu pristići. I ništa mi prikladnije nije nego za kraj podsjetiti se himne ljubavi. Kad bi sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveći. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje, i kad bih imao svu vjeru da bih i gore promještao, a ljubavi ne bih imao, ništa sam. I kad bih razdao sav svoj mutak, i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja uminuće, jezici umuknuće, spoznanje uminuće, jer djelomično je naše spoznanje i djelomično prorokovanje. A kad dođe ono savršeno, uminuće ovo djelomično. I kad bijah nejače, govorah kao nejače i mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postade dok zreo čovjek, odbacih ono nejačko. Doista sada gledamo kroz zrcalo u zagonetki, a tada licem u lice. Sada poznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno kao što sam i spoznat. A sada ostaju vjera, ufanje i ljubav. To troje, ali najveća je među njima ljubav. Moj Barbaživan sve darove imao, ali posve sigurno najveća je među njima ljubav. Hvala ti Gospodine za mog Barbaživana.
Bio si mi oči kada nisam gledao, bio si mi uši kada nisam slušao, bio si mi noge kada nisam podao, bio si mi snaga kada nisam mogao. Bio si mi oblak dok sam tebom plovio, bio si mi kluba kad sam se umorio, bio si mi zaklon kada sve se rušilo, bio si mi kiša kada
kad sam se sasušio. Tvoja ljubav hrabrila je dušu mornu, tješila je, čuvala u svom naručju, milovala nježnom riječju kad je trebalo. Isuse, hvala ti za to.
Hvala ti za to.